Найбільшою мірою пустельна. Її вважають найгарячішим місцем на землі. Влітку тут до 60 градусів тепла.
Ти мої друзі хороші, якщо будете в ріднім краю, то не в службу, а в дружбу попрошу, розшукайте.
У наступних випусках ми продовжимо знайомити вас із фрагментами щоденника пані Тетяни, а також запропонуємо щоденники інших людей, котрих за дешматка хліба покликала чужина. Слухайте наступної суботи, 30 хвилин у різних вимірах, виміри буття, і повертайтеся до рідних домівок з найдальшої далини. Приїжджайте, вас дома чекають.
Ще не видно тополь над садами, ще нема ні обіймів, ні сліз. Відчуваю я зустріч з батьками під мінорний переспів коліс. Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість потом. І батьки хай зрадіють обоє. Приїжджайте частіше додому. Приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте частіше додому.
Будемо співати пісню надії. А що залишиться потім, не знаю. І де знайдемо джерела, що дають вологу життя, не відаю. Бо проганяю щораз сум'яття, квіти японської красуні серед атомного хаосу. Беріть гарне серцем, щоб не зникало, а все погане буде бігти і гавкати. Не оглядайтеся, світло веде чистих серцем. А над прірвою зупиніться і пройдіть кладкою хоробрих. Не знайте страху, є лиш безсмертя духу. На цій землі все одно дбайте про красу тіла. Зовнішні має відповідати суті. Якщо прагнеш досконалості, і клаї, і у граційного тигра, щоб не побачили його незахищеності перед злом сатани. Перемагати значить вилущувати божественне з клубка ікол. Не завжди той, хто тримає зброю, буде стріляти у вас. Оранто, здійми руки, захисти чистих серцем. Будемо співати пісню надії.
Полетів він на край світа, як вітер, що хвалі літа. Гей, в гамарицький край. Лен жаль миття, моя хижо, лен жаль миття, моя хижо, соповна наша. Ой, нас превелика біда, не можна заробити хліба. Гей, мушу їхати далі. Лем жаль ми вас, мої верхи, лем жаль ми вас, мої верхи, зелені її жаль.
Дякую за увагу, дорогі слухачі. 30 хвилин у різних вимірах, присвячені темі заробітчанства, відзвучали. Ви почули фрагменти із щоденників заробітчанок з Італії та Лівії та інші матеріали. Для вас співали Анничка, Пікардійська терція, Дзвони та Анатолій Горчинський. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Залишайтеся на хвилі свободи.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події останніх 7 днів в Україні та за її межами. А це саміт Євросоюз Україна в Києві.
У перспективі угода про спрощення візового режиму, яка, однак, навпрост пов'язана із договором стосовно зупинення нелегальної міграції до держав європейської спільноти через Україну.
Міжнародний форум в столиці України «Демократичний вибір».
Форум не ставить за мету бути проєктом проти когось. Це проєкт, як об'єднати, а не як роз'єднати, наголосив президент України Віктор Ющенко.
Новообраний канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше виступила в Бундестазі.
Порушивши тему Європейського Союзу, канцлер зауважила, що Німеччина знову мала б стати двигуном у Європі.
Білоруський президент продовжує курс на демократизацію країни за Лукашенком.
Відповідно до нових змін у Кримінальному кодексі Білорусі, за дискредитацію України каратимуть арештом на термін до 6 місяців або позбавленням волі до 2 років.
Про це та інше в передачі «Моніторинг тижня». Її веде Людмила Литовченко. А розпочнемо з подій цього дня. Сьогодні отримано лабораторні дослідження, які підтвердили наявність в Україні пташиного грипу. Про це в суботу на прес-конференції заявив міністр сільського господарства Олександр Баранівський. Він також окреслив ті заходи, які повинні локалізувати і врешті-решт ліквідувати вогнище захворювань. Докладніше Микола Закалюжний.
Незважаючи на запобіжні заходи, вивчення досвіду інших країн, які борються із пташиним грипом, ця біда не оминула Україну. Захворювання, як зазначив міністр сільського господарства Олександр Баранівський, відбулося через контакт перелітних птахів, носіїв вірусу із сільськими птахами.
Ми сьогодні отримали лабораторні дослідження, і вони підтвердили, що на території України є пташиний грип штампу H5. Відповідні аналізи відібрані, відправлені до Італії і до Лондона у відповідні лабораторії на більш глибоке дослідження. Пташиний грип виявлено у декількох районах Криму. Нижньогорський – це село Ізобільне і Ємельянівка, район Совєтський – село Некрасівка та в самому селищі міського типу в райцентрі. Одна теж проба є позитивна в селищі Совєтське. В Джанкойському районі поки немає ми результатів лабораторних досліджень, але є там гибель птиці і з відповідними теж ознаками зовнішніми з тими, що ми мали і в попередніх районах. Це села заповіт Ленінський та Пушкіно.
Вже загинула 1621 птиця. В 3 районах Криму запроваджено надзвичайний стан. Для локалізації і ліквідації вогнищ захворювання створено штаб і розроблено відповідні заходи. У місцях захворювання знищуватиметься птиця і людям видаватимуть кошти на рівні середньоринкових за кожну птицю. Гроші на ці та інші цілі вже надійшли, продовжує міністр Олександр Баранівський.
Штаб вилетів уже о 17-й годині в Крим, і він буде працювати там безпосередньо на місці. Президентом дані чіткі вказівки щодо локалізації, щодо утворення 3-кілометрової зони контролю, 10-кілометрової зони відстеження. Міністерство фінансів дана чітка вказівка щодо одночасної компенсації за вилучені птахи. Вилучення буде проходити і в той же час відразу компенсація вартості по ринкових цінах. І практично вже ця робота завтра розпочнеться. Звернувся президент до населення України і до, в першу чергу, ті, які села, які попали у відповідь на зону захворювання, в плані тому, щоб люди розуміли, що ті обмеження тимчасові, які зараз вводяться, що вони ж вводяться з ціллю і збереженням здоров'я наших людей. Ці карантинні обмеження, вони створюють певні незручності, без них ніяк не обійтися.
Для того, аби протидіяти пташиному грипу, важливо, щоб і самі люди дбали про свою безпеку.
Ми повинні донести до населення, як себе людям необхідно вести. В першу чергу, треба все-таки, щоб це термічна обробка йшла м'яса. При 70 градусах вірус гине. Це саме головне сьогодні. Обмежити всякі контакти дітей з тваринами, з птицею, локалізувати максимально вогнища захворювання. Ніхто не бачить сьогодні небезпеки для людей, але для того, щоб все-таки ця безпека була якнайбільша, люди повинні і самі дбати за свою безпеку.
Штаб із локалізації і ліквідації пташиного грипу, що розташувався в Криму, постійно інформуватиме населення про ситуацію, надаватиме конкретні рекомендації і поради. ради. Тільки спільними діями населення і організованістю штабу можна буде подолати пташиний грип і все, що з ним пов'язано. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня українська столиця зустрічала творців сучасної історії Європи. Ані поширювані хрещатиком червоні гвоздики прогресивних соціалістів, ані риторика євроскептиків не змогли притлумити значення цієї події. Київ уперше приймав саміт Україна-Європейський Союз, а імена прем'єр-міністра Великобританії і нинішнього голови Ради Євросоюзу Тоні Блера, голови Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу та генерального секретаря Ради міністрів ЄС Хав'єра Солани виявилися гучнішими за антинатовські вигуки. Враження від саміту поділились наші кореспондентки Богдана Костюк і Тетяна Ярмощук.
Президент України Віктор Ющенко був надзвичайно щедрим у своїй оцінці результатів зустрічі з керівниками Євросоюзу. Щодо конкретних результатів, якими пишається український президент, це перш за все ухвалене Єврокомісією рішення про надання з наступного року Україні статусу держави з ринковою економікою. Про це повідомив особисто голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Щоправда, особливої урочистості в його голосі присутні не почули. Можливо, тому що процес оформлення необхідної документації, яка б дозволила Україні скористатися плодами цього статусу, триватиме кілька місяців.
Який же зиск отримає Україна від нового статусу? Відповідає на запитання кореспондента Радіо Свобода, прем'єр-міністр України Юрій Єхануров.
Наші товари тепер будуть легше пересікати кордони України в напрямку ЄС. Буде зрозуміла ситуація, пов'язана з антидемпінговими розслідуваннями, тобто буде значно менше, і процедури будуть значно простіші для наших виробників.
Якісно іншому режимові стосунків сприятимуть і щойно підписані у Києві документи: меморандум про співробітництво в енергетичній галузі та дві угоди щодо співпраці в авіаційній, навігаційній та космічній галузях. До енергетичної проблеми Євросоюз є особливо чутливим, і пан Барозу впевнений у серйозності намірів України співпрацювати з ЄС заради ядерної та екологічної безпеки, а також для того, щоб позбавитися однобічної залежності у джерелах енергопостачання.
У перспективі угода про спрощення візового режиму, яка, однак, навпрост пов'язана із договором стосовно зупинення нелегальної міграції до держав Європейської спільноти через Україну. Для прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера майбутнє України є очевидним, хоча воно і не буде усіяним трояндовими пелюстками. Тоні Блер далі.
Ціла перспектива України надзвичайно ясна, якщо взяти до уваги два елементи. Перший – це продовження прогресивного політичного процесу, розпочатого рік тому, такого, що ґрунтується на демократії та силі закону. Другий елемент – це процес реформ в економіці, які дозволять її зробити прозорою, ринковою.
Британський прем'єр впевнений, що реформи в Україні закінчаться успішно, і країна доведе свою демократичність та конкурентну спроможність. Тоні Блер і Віктор Ющенко повідомили про інвестування британською компанією 100 мільйонів доларів США у газовидобувну галузь України. Отже, співпраця між Україною та Євросоюзом набирає конкретних обрисів. І ті, хто без устанку повторює, що у Європі нас не чекають, схоже, помиляються. Навпаки, за результатами дослідження незалежної міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія», 51% європейців виступають за приєднання України до ЄС і сприймають її як кандидата номер один на вступ до Європейського Союзу. Тетяна Ярмощук
і Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
У Києві відбувся форум спільноти демократичного вибору, нового об'єднання держав, започаткованого з ініціативи президентів України і Грузії. Деякі московські політтехнологи одразу охрестили це утворення антиросійською віссю. Натомість президент Віктор Ющенко підкреслив, що ця спільнота не спрямована проти третіх країн. Яким насправді є значення нової міжнародної ініціативи? Чи матиме його створення практичні наслідки для країн, що увійшли до нього, їхньої міжнародної політики, економіки та ситуації в регіоні? Про це у п'ятницю говорили гості «Вечірньої свободи», президент Українського товариства зовнішньої політики Юрій Кочубей та директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Андрій Веселовський. Передачу вів Кирило Булкін, я передаю йому мікрофон.
Характерною рисою форуму «Спільнота демократичного вибору» стало те, що він пройшов одночасно на двох рівнях – офіційно-політичному, за участі 9 президентів, і громадському. Директор політичного департаменту МЗС України Андрій Веселовський вбачає в такому поєднанні одну з найважливіших особливостей форуму.
Це не структура, це ініціатива. І отже, в цій ініціативі важливо, щоб слова, які часто виголошують державні діячі, долітали до громадськості, щоб вона розуміла, про що йде. А громадськість тоді зрозуміє, про що йдеться, коли вона матиме змогу сказати цим державним діячам, чого вона хоче, як вона їздить в тролейбусі, що вона купує в магазині і по чим, чого вона боїться, чого б вона хотіла уникнути. Тому значення ось такої дворівневості надзвичайно велике. Зовнішньо воно не завжди проглядається, але насправді за ним найглибший зміст.
Його думку розвиває президент Українського товариства зовнішньої політики Юрій Кочубей.
Йдеться про демократію. Ну от як цю демократію забезпечити, оце, я думаю, правильно знайшли рішення, що негайно от тут відбуваються один за другим два форуми, які створюють одне тіло от того демократичного вибору.
І все ж таки, чим насамперед стала новостворена спільнота демократичного вибору? Чи можна вважати головним досягненням форуму лише своєрідну декларацію про наміри, проголошення відданості спільним демократичним цінностям і готовність допомагати один одному на шляху їх впровадження? Чи вже зараз можна назвати конкретні політичні та економічні сфери, в яких участь у спільноті демократичного вибору може принести конкретну і відчутну вигоду її членам? Андрій Веселовський надає перевагу другій відповіді і наводить конкретний приклад на підтвердження своєї думки.
Президент Ющенко в своєму виступі нагадав, що в Україні є один дуже цікавий глобальний проект, який називається «Будівництво найбільшого порту на Чорному морі в Донузлаві». Безперечно, що якщо до цього проекту виявлять інтерес держави чорноморські, зокрема, присутні на форумі, то їм легше і швидше вдасться брати в цьому участь. З тої простої причини, що раз ви будуєте вашу діяльність на спільних цінностях, то вам легше буде домовитися і про всі економічні наслідки цього проекту.
Отже, від форуму Україна може сподіватися не лише моральної підтримки партнерів, але й цілком конкретних результатів. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Початок виборчої кампанії в Україні дав поштовх до активізації політичних партій. Сьогодні партія регіонів і Народний Союз «Наша Україна» провели свої з'їзди і оприлюднили перші п'ятірки виборчих списків. А Українська республіканська партія «Собор» на надзвичайному з'їзді ухвалила рішення про те, що партія піде на вибори у блоці Віктора Ющенка «Наша Україна». З подробицями суботнього політичного життя наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Згідно з проектом виборчого списку Народного Союзу «Наша Україна», його очолить почесний голова партії Віктор Ющенко. Далі йдуть прем'єр-міністр Юрій Єхануров, київський міський голова Олександр Омельченко, ректор Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький і народний депутат України Лілія Григорович. Партія «Народний Союз «Наша Україна» іде на вибори в блоці Ющенка «Наша Україна», куди входять ще Народний рух, партія промисловців, Конгрес національних Націоналістів, Християнсько-демократичний союз та УРП «Собор». НСНУ в цьому блоці хоче отримати 65% місць. Отож, делегати з'їзду дуже довго обговорювали квоти для членів блоку і безпосередньо кандидатури до списку. Принципи і напрямки його формування пояснив голова Ради партії Роман Безсмертний.
Народний депутат – це відповідна цифра, скажімо, міністр – така-то вага, віце-прем'єр – така-то, голова Ради – така-то і так далі.
Свій маленький списочок затвердили і делегати 15-го з'їзду Української республіканської партії «Собор». Його очолив голова партії Анатолій Матвієнко, далі йдуть депутати Ольга Кобець та Костянтин Ситник, а також голова Харківської облради Олег Шаповал і заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Орина Сокульська. А от партія регіонів йде на вибори самостійно, і прихильники просто влилися в її склад. Так партія «Нова демократія», «Союз», «Нова генерація» ухвалили рішення про входження в партію регіонів. Нам знадобився рік, щоб повернутися, повідомив делегатам з'їзду голова партії Віктор Янукович. Він гостро критикував чинну владу.
Везде і в центрі, і на містах во власті процвітає кумовство. Рука руку моє. Вони навіть лозунг собі придумали. Свій до свого, по своє.
До першої п'ятірки партії регіонів увійшли Віктор Янукович, уповноважений парламенту з прав людини Ніна Карпачова, герой України Георгій Скудар та директор підприємства «Мотор Січ» В'ячеслав Брюховецький. Сьомим номером списку партії регіонів стоїть бізнесмен Рінат Ахметов. Ось як він пояснив, чому йде в політику.
Мені близька і понятна філософія демократичних цінностей.
Мені близька і зрозуміла філософія демократичних цінностей, верховенство закону, свобода особистості, повага прав приватної власності, а головне – ваше стремління об'єднати Україну. Попри те, що я не маю політичного досвіду, досвід, який я набув у бізнесі, навчив мене головному – відповідальності.
У бізнесі навчив мене головному – відповідальності.
Заявив бізнесмен Рінат Ахметов делегатам з'їзду партії регіонів. А ще до списку партії увійшли голова Донецької облради Борис Колесніков, колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун, колишній голова ЦВК Сергій Ківалов і колишній прес-секретар Януковича Ганна Герман. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Білорусь готується до президентських виборів, а її діючий президент Олександр Лукашенко робить це у такий спосіб. За дискредитацію органів влади в цій країні та загалом держави каратимуть позбавленням волі до 2 років. У п'ятницю Нижня палата парламенту схвалила поправки до Кримінального кодексу, які були запропоновані президентом Олександром Лукашенком. За новими статтями Кримінального кодексу, як зауважують оглядачі, фактично чи не будь-яку діяльність опозиційних сил можна кваліфікувати як кримінальну і антидержавну. Детальніше про зміну до Кримінального кодексу Білорусі розповідає Петро Кагуй.
Нижня палата парламенту Білорусі схвалила зміни до Кримінального кодексу вже у 2-му остаточному читанні. Щоб він вступив у дію, його ще має схвалити Верхня палата парламенту і підписати президент. Власне, цей законопроект скерував до парламенту 23 листопада сам президент Олександр Лукашенко, зазначивши, що він терміновий. Відповідно до нових змін у Кримінальному кодексі Білорусі, за дискредитацію країни каратимуть арештом на термін до 6 місяців або позбавленням волі до 2 років. А за публічні заклики до захоплення державної влади чи насильницької зміни конституційного устрою каратимуть до 3 років ув'язнення. У документі обумовлено, що під дискредитацією країни слід розуміти надання іноземній державі, іноземній чи міжнародній організації свідомо неправдивих свідчень про політичну, економічну, соціальну, військову ситуацію в країні, а також надання неправдивих свідчень про органи влади Білорусі. Представляючи законопроект у парламенті, заступник голови комісії з національної безпеки Юрій Андрієв наголосив, що такі зміни запроваджують з урахуванням подій, що відбулися останнім часом у Грузії, Україні та Киргизстані. Нові зміни до Кримінального кодексу Білорусі викликали неоднозначну реакцію в білоруському суспільстві. Опозиція та правозахисні організації наголошують, що такі нововведення порушують основні принципи прав людини. Колишній суддя Конституційного суду Білорусі Михайло Пастухов в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив.
Прийняття таких поправок буде зазначати, що
схвалення таких поправок означатиме, що в Білорусі фактично запроваджено надзвичайний стан. Забороняють будь-які заяви, будь-які громадські зібрання.
Всякі розговори, всякі об'єднання.
На початку цього тижня група білоруських громадських активістів скерувала листа до президента Білорусі з проханням відкликати цей, на їхню думку, політично обумовлений репресивний законопроект. Серед тих, хто підписав звернення до президента, був і Олег Гулак.
Ніяких підстав для введення жорстких обмежувань на різну...
Ми не бачимо жодних підстав, щоб запроваджувати жорсткі обмеження на різноманітну громадську діяльність, на підготовку різноманітних масових акцій. Наша влада навіть не намагається приховувати, що це пов'язано з наближенням президентських виборів, що ці зміни в законодавстві для того, щоб контролювати ситуацію.
Деякі оглядачі зазначають, що нинішні зміни до Кримінального кодексу Білорусі нагадують колишню заборону на антирадянську агітацію за часів СРСР і є поверненням до минулого. Розпливчатість формулювань дає можливість підвести під статті Кримінального кодексу будь-яку критику влади, президента щодо, скажімо, політичного, економічного чи соціального становища у державі. І такі зміни, за словами білоруського адвоката Михайла Плеска, фактично унеможливлюють будь-яку легальну опозиційну діяльність. Петро Кагуй, Радіо Свобода.
1 грудня у Всесвітній день боротьби зі СНІДом в Україні вперше проходили благодійні акції в 40 містах держави. У храмах усіх релігійних конфесій люди молилися за здоров'я ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД співгромадян. І, як стверджують експерти всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, вперше в Україні вище керівництво держави взяло під свою опіку питання допомоги хворим цією недугою і захист їхніх прав. Оскільки без цього зупинити епідемію ВІЛ-СНІДу в Україні неможливо, стверджують фахівці. Київський міський дитячий будинок «Берізка» – єдиний заклад на Україні, де доглядають і лікують ВІЛ-інфікованих дітей. Існує «Берізка» вже 25 років. І лише 3 роки, як тут доглядають за дітьми із ВІЛ-статусом. Привозить їх сюди відразу після народження і опікується ними до 3 років. Останнім часом все більше народжує ВІЛ-інфікованих матерів, тому, відповідно, і дитяче відділення закладу розширюється. Незабаром до дитбудинку «Берізка» з різних пологових будинків мають привезти іще 6 маленьких пацієнтів. У досить закритому для зовнішнього ока закладі побувала наша колега Наталка Коваленко.
Це Київський міський дитячий будинок «Берізка». Тут у щойно відремонтованому величезному двоповерховому будинку живе 23 малюка.
13, які мають ВІЛ інфікований, а 10, які мають статус народжених від ВІЛ інфікованих матерів. Поки статус не уточнений, діти спостерігаються, знаходяться в групі до 18-місячного віку, коли буде контрольні аналізи і результат, чи позитивний, чи негативний.
А от плачу, крику або дитячого сміху мені почути так і не вдалося. Мені заборонили до них заходити. Як пояснив головний лікар Олександр Могильний, почалася зима і великий ризик для дітей підхопити інфекцію. Ці діти такі ж самі, як і інші, говорить Олександр Іванович. А от харчування у них посилене, більш вітамінізоване.
Тому що вони імунологічно ослаблені, то ми на ці дітей трошки додаємо, тобто по нормативам, які треба, ну, овочі, соки, фрукти, те, що можемо давати.
Кожній дитині тут допомагають. Безкоштовно проводять хіміотерапію, яка на одну дитину на рік коштує 10 тисяч американських доларів. Всього персоналу тут 217 осіб. Це і лікарі, педіатр, імунолог і психолог, і медсестри, і няні, і вихователі. Працюють із задоволенням. Якщо приходять, то залишаються. Випадків звільнень іще не було, стверджує Олександр Іванович.
Діти не являються опасними для оточують, нема чого, що якийсь заразний. Ну, не знаю, хто придумав, але якщо виконувати всі міри застороженості, то я не думаю, що можна заразитись від цих дітей якоюсь інфекцією.
Заклад може опікуватися дітьми лише до 4 років. Отож, уже зараз виникає проблема, куди йти дітям в 5, 6 і старшим віком. Наталя Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Оце і все на сьогодні, дорогі слухачі. Передача «Моніторинг тижня» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Життя як полі.